că prezintă învierea Domnului Hristos. Relatarea pe care evangheliștii o fac, apar câteva diferențe, dar câteva completări deopotrivă. Cuvântul spune, iată, cum s-a citit mai devreme, că în ziua din tâia săptămânii, femeile, cunoscute în creștinătate ca cele trei minunățițe, care au dus ghid, s-au dus la mormânt, dis de dimineață, ca să umblă trupul Domnului Hristos cu milă. Și pe când mergeau, spune evanghelistul Marcu, își puneau întrebarea aceasta, cine ne va vrăbări piatra de la ușa mormântului? Pentru că era o piatră mare, ele cumpăraseră miresme și își propuseseră să umblă trupul Domnului Hristos cu mir. Pentru noi lucrurile par un pic, cel puțin bizare, și anume femeile pregătesc miruri, cheltuiesc banii și se duc spre mormânt neștiind că Domnul Hristos înviase. Era o strajă romană pusă acolo, iar piatra de la ușa mormântului spune cuvântul că era pecetuită. Pilat a dat porunca aceasta ca piatra să fie pecetuită și să fie, de asemenea, păzit mormântul cu o strajă. Iar femeile, în fața acestei situații, iată, se duc la mormânt și își pun întrebarea cine ne va prăbăli piatra de la ușa mormântului. Era aproape o putezanță, o imposibilitate să speri cumva răstrăjenii vor accepta ca piatra aceea să fie dată la o parte, sigilul să fie rupt, iar ele să intre în mormânt. Pentru dumneavoastră îți pui întrebarea aceasta, ce le-a motivat pe aceste femei? Rațional, anumite aspecte nu-și găsesc explicația. Dar credința înseamnă mai mult decât rațiune pură. Nu exclude rațiunea niciodată, dar înseamnă încredere în Dumnezeu, înseamnă să gândești cutezător și înseamnă să gândești chiar imposibil. Să-i cere Dumnezeu lucruri mari, lucruri imposibile. Exact care a fost convingerea lor, ce așteptări aveau de ele, ce este că au plecat la acest drum călăuzit, au plecat la acest drum motivate de dragoste, deși demersul lor părea o imposibilitate. Dar imposibilitatea aceasta a devenit realitate. Și lucrul acesta este important, pentru că în viață, dacă ești un om extrem de circumspect și vrei să gândești toate aspectele, nu vei face niciodată aproape nimic. Pentru că rațiunea îți va spune nu, iar călăuzirea, dragostea, încredințarea îți va spune da. Și în viața credinciosului, cum spune Apostolul Pavel, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, există această îmbinare între rațiune și călăuzire. Fără aceste două aspecte, nu există o viață de credință. Doar rațiune pură exclude intervenția lui Dumnezeu. Și rațiunea pură, deși poate părea benefică de multe ori pentru noi, nu este în călăuzirea lui Dumnezeu. Rațiunea împreună cu călăuzirea sunt cele care guvernează viața credinciosului. De ce? Pentru că dincolo de rațiunea noastră intervine voia lui Dumnezeu. Pentru Petru, când Domnul Hristos a coborât să-i spere picioarele, rațiunea lui spunea, Doamne, tu să-mi spui mie picioarele? Niciodată, Doamne, nu vei spăla tu picioarele. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, vei avea parte cu mine. Și ceea ce fac eu acum, tu nu înțelegi, rațiunea ta nu mă înțelege. Rațiunea ta este limitată, dar mai târziu vei înțelege. Deci, dumneavoastră, aceasta este viața de credință. Credinciosul gândește, analizează lucrurile, are o strategie, dar până la un punct. Pe terenul creștin intervine obligatoriu călăuzirea. Intervine această dependență de voia lui Dumnezeu și de această ancorare cu voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu, repet, nu este rațiunea ce amândouă lucrează împreună spre slava lui Dumnezeu. Pentru că, din punct de vedere uman, anumite aspecte pot părea imposibile. Sunt oameni raționali, foarte raționali și spun, dar ce va fi? Ce se va întâmpla? Încotro mergem? Unde vom ajunge? Asta e rațiunea pură. Și pare un drum imposibil. Poate părea o piatră mare care nu va fi dată niciodată la o parte. Dar unde este Dumnezeu? Credinciosul vede atât cât îi gândește Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și omul credincios vede cât îi gândește Dumnezeu. Și înțelege cât îi gândește Dumnezeu. Dincolo intervine credința. Planul lui Dumnezeu nu se limitează doar la ceea ce vedem noi sau la ceea ce anticipăm noi, ci planul lui Dumnezeu implică credința noastră în suveranitatea Lui. Și această credință pe care o avem în Dumnezeu ne face să gândim lucruri cutezătoare. Ne face să gândim dincolo de ceea ce oamenii văd, dincolo de ceea ce oamenii speră. Ne face să gândim pentru că ne ancorăm în credincioșia lui Dumnezeu. Femeile acestea, repet, strict uman, n-aveau nicio logică. Puteau fi contestate, ucenicii puteau să le spună, vremilor, unde vă duceți? Nu aveți nicio șansă, e o strajă romană, veți fi ridiculizate, cum să dați la o parte strajă? Nici pe departe așa ceva. Dar vedeți, dincolo de aspectul acesta, nu înseamnă un drum orb, o călăuzire oarbă, nu, ci înseamnă acea dragoste a lor, călăuzire de Dumnezeu, care le-a dreptat spre mormânt. Ce se întâmplase? Evanghelistul Matei spune clar că în ziua întâia săptămânii, un înger al Domnului, care avea încredișarea ca fulgerul, s-a coborât și a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Deci, ce s-a întâmplat cu străjerii, aceia mari, aceia impozanți, aceia autoritari, au căzut și au rămas ca niște morți. Și îngerul acesta, cu încredișare ca fulgerul, a dat la o parte piatra și a stat pe ea. Este această autoritate absolută a lui Dumnezeu în fața tuturor obstacolelor umane. Oamenii, prin legislația lor, prin gândirea lor, prin strategia lor, îl exclud pe Dumnezeu. Îl exclud pe Dumnezeu din sistemul lor economic și politic. Și chiar noi, ca Europa, ne îndreptăm spre o societate în care Dumnezeu este exclus, în care omul este prioritar, umanismul este prioritar, iar Dumnezeu este undeva pe un plan total secundar. Și dincolo de obstacolele care le pun oamenii în fața credinței, în fața Domnului Hristos, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu îngăduie omului un timp, îngăduie o vreme, îi trasează niște limite, îi trasează niște vremi și niște amotare, cum spunea Apostolul Pavel în fapte, la Atena. Și dincolo de aceste votare, omul nu va trece. Pentru că dincolo de obstacole, Dumnezeu e suveran. Dincolo de probleme, Dumnezeu e suveran. Dacă vedem istoria doar din perspectivă umană, pare că omul este stăpân. Pare că omul deține controlul, nu este așa. Dumnezeu îl îngăduie pe om, Dumnezeu îi trasează limite omului și Dumnezeu este acela care este suveran. Peste piatra aceea, bine păzită, nu erau soldați stăpâni, ci era Dumnezeu. Și când Dumnezeu a hotărât ca Domnul Hristos să învieze, El nu înviase neapărat atunci. Domnul Hristos înviase, îngerul a dat piatra la o parte, doar ca oamenii să vadă că acel mormânt era gol. Și soldații aceștia, deși au avut cea mai clară dovadă la intervenției lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a manifestat în mod supranatural. Se duc și dau vestea marilor preoți, preoților celor mai de seamă exact ce s-a întâmplat. Și în loc ca aceștia să creadă, și în loc ca aceștia să se detașeze de minciunea pe care preoții le-au propus-o, să spună că trupul a fost furat, ei consimt la această minciună, iau banii și merg mai departe cu această minciună. Îți spui întrebarea despre ceea ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu. Soldații aceștia puteau să aibă întrebări, puteau să aibă semne de mirare, nu știau poate care este adevărul Dumnezeu și a demonstrat suveranitatea sa, puterea sa, prin această trăire viața lor. Și în ciuda acestei dovezi incontestabile, sunt oameni care acceptă în mod voluntar minciuna. Deci, dumneavoastră, oamenii care acceptă minciuna, vor merge pe un drum de minciună. Omul este liber să accepte adevărul sau minciuna. În cetate au intrat două mesaje. Era mesajul femeilor care intră în cetate și spuneau că el este viu. Și era mesajul soldaților care intră și în cetate și răspândesc vestea că nu este viu, este mort. Și au venit ucenicii să-i fure trupul. Ce credeau oamenii? Ce au crezut oamenii? Este libertatea omului să creadă adevărul. Problema este că atunci când omul persistă în minciună, persistă în păcat, persistă în răzvătirea lui, el intră sub o lucrare de împlinire. Și Anticristul va avea o lucrare extraordinară în lumea aceasta de înșelare și de guvernare globală pe fondul unor inimi care au decis să asculte de minciună. Să nu credem că oamenii care vor fi sub puterea celui rău, în necazul cel mare, după răpire, vor fi niște victime și niște inocenți, nici pe departe. Și este vorba de decizia conștientă a omului de a nu asculta de Dumnezeu. Este vorba de hotărârea omului de a spune, eu vreau să ascult de păcat. Și acel păcat întunecă mintea, întunecă inima și acel păcat te face să intri sub o lucrare, sub o putere de înșelare, sub o putere de amăgire, dar omul este cel care a fost responsabil pentru această lucrare. Uitați-vă dumneavoastră în lumea care ne înconjoară. Și păcatele cele mai grave care se întâmplă, crimă, în general, infidelități în viața de familie, pleacă de la decizia omului de a păcătui. Și când omul decide să păcătuiască, el este lucid că păcătuiește, că nu e bine ce face. Ulterior, el intră pe un teren al celui rău. Și cel rău îi orbește mintea, îi orbește rațiunea și ajunge să fie capabil de fapte la care nu s-a fi gândit vreodată. De ce? Pentru că el a avut libertatea să aleagă și odată ce a ales păcatul în viața lui, trebuie să pun tutunării cu cel rău, sub autoritatea cu cel rău, trebuie sub lucrarea aceasta de împietrire și de întunecare, de înșelare a inimii. Aceasta a fost și viața acestor soldați. În loc să meargă cu mesajul preoților, acesta este, noi nu luăm bani, noi mergem și spunem în cetate vestea cea bună că El a înviat. Nu i-a curat nimeni trupul, ci El a înviat. În loc să fie departe Evanghelia acești oameni, să ducă mai departe vestea bună a Evangheliei în adevăr, oamenii aceștia pentru niște bani, pentru niște interese, iată, ajung să ducă mai departe o minciună. Aceasta este și astăzi realitatea. Sunt doar două vești. Este vestea cea bună că Domnul Hristos e viu și vestea ateistă, vestea răzvrătită, este gândirea aceasta umanistă care le exclude pe El, care contestă învierea Lui și care persistă în păcat. Și Biblia spune, iată, că femeile acestea au ajuns la mormânt și se întrebau cine ne va prăbări piatra. Și niciuna n-a spus, mai hai să ne întoarcem. Niciuna n-a spus, dacă n-are ce să ne prăbălească piatra, ucenicii sunt încuiați undeva, erau încuiați de fiica iudeilor, n-aveau nicio putezanță să iasă, cine putea acestor femei să le dea piatra la o parte de la mormânt? N-avea cine. Și totuși le-au plecat pe drumul acesta sperând în cine. Vedeți dumneavoastră, aceasta este credința. O credință care nu este oarbă, este o credință care se ancorează în Dumnezeu, este o credință care are o finalitate clară, o finalitate binecuvântată. Și au văzut că piatra care era foarte mare trebuie să-i luate de pe mormânt. Și se duc femeile și Cuvântul lui Dumnezeu spune că Îngerul le-a spus clar că trebuie să-l caute pe cel viu care este între cei morți pe cel ce este viu. Și se ducă să spună ucenicilor că Domnul Hristos a înviat și să-și aducă aminte ceea ce El le-a spus când era în Galileea. Femeile pleacă. Și Petru și Ioan se duc și ei la mormânt. Află vestea se duc la mormânt. Și aici apare un lucru care personal vreau să-l vedem împreună. Și anume, Cuvântul spune că Ioan a ajuns cel întâi la mormânt. Dar a alergat mai multe decât Petru. Și a ajuns la mormânt, n-a intrat în mormânt, s-a plecat în mormânt și spune Cuvântul lui Dumnezeu că Ioan a văzut fășiile de pânză care erau jos, dar n-a intrat. Iar Ioan 20, versetul 6, spune că Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergalul care trebuie pus pe capul lui Iisus, nu era cu fășiile de pânză, ci cu sul și pus într-al loc singur. Vezi, există această diferențiere în propuzinea unui om religios. Ce vezi în moartea Domnului Hristos? Într-o că sunt oameni care văd doar un mormânt gol. Dar El a înviat și cum? Nici mai mult. Nici o altă prospețime, nici o altă revelație, nici un alt mesaj de dinamică, de viață, de bucurie. El a înviat și asta e tot. Ioan spune cum. Dumnezeu a ajuns la mormânt, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut pășiile de pânză. Și era doar atât în mormânt. Nu era doar atât în mormânt. În mormânt mai era un lucru de văzut. Și El doar atât a văzut, pentru că atât s-a plecat. Petru, care era mai îndrăzneț, alerga mai încet, era și mai în vârstă, ajunge și cum era un caracter mai corect, mai impulsiv, nu se mulțumește doar să se plece, intră în pământ și ce vede, vede și sulul, ștergarul care l-a făcut sul și pus deoparte. Și îi spune, ați văzut tot? Credeau ei să spună, da, cam asta este tot. Și Cuvântul spune, n-ați văzut tot. Pentru că aceasta este percepția pe care omul o are din de la adunare și se uită în cuvânt, se uită la un mesaj și zice, cam atât am văzut, mormântul gol. Altul zice, am mai văzut și niște pășii. Altul poate spune, cred că mai era și un sul pe acolo. Și zice, tare nu m-a mulțumit nici predica, nici fratele care a vorbit și m-a vorbit, nu e bun pentru așa ceva, nici cu tare, nu s-a pregătit și gândul de critică. N-au nicio legătură cu Dumnezeu, sunt gânduri profund, firești. Și văd după măsura inimii lor. Atât este inima, atât îl descoperă Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este mare, Dumnezeu le poate arăta mult mai mult din ceea ce este în Cuvântul Său. Pentru că Dumnezeu în adunare se descoperă. Dumnezeu deschide Cuvântul Său în adunare și revarsă în noi după cât ne este inima. O inimă îngustă și strântorată, o inimă care are sentimente și care veșnic e nemulțumită și veșnic pusă pe cârcote, nu va primi nimic. De ce? Pentru că inima este strânsă. Dumnezeu revarsă în adunare, Dumnezeu dă har în adunare. Dumnezeu dă har aceluia cu o inimă largă, cu o inimă deschisă, cu o inimă degrevată de porniri firești, nelucrată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și se duc ucenicii Petru și Ioan și puteau spune cam atât în mormânt. Ștergarul, eu am văzut mai mult, spunea, putea să zică Petru, tu Ioan ai văzut decât pășiile. Și puteau să zică cam atât în mormânt, mai mult nu, este o privătură. Și Cuvântul spune Maria și de afară de mormânt și plângea. Și spune cuvântul că pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Ce a văzut ea? E bine, ea a văzut cu totul altceva. Ea a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, care ședeau în locul de ce se cuita trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Hai să ne pune întrebarea, dar Petru n-a văzut și el asta? Dar Ioan n-a văzut și el asta? Dar ce-a făcut ei? Fuga acasă. Acasă fuga. Asta e mentalitatea omului. S-a terminat programul, s-a făcut ceasul, hai repede acasă, mâncarea, odihna, televizorul, sau știu ce alte activități, internetul, hai fuga acasă. Și o inimă care vine în adunare și e cuvântul acasă, e cuvântul la activitățile astea care, în general, sunt derizorii, da? Nu va fi umplută. Va pleca o inimă goală. Pentru că inima nu este raportată la cuvântul lui Dumnezeu, nu este înrădăcinată în ființa Domnului Hristos. Repede, acasă. Și cine vine la adunare, la mormânt sau înaintea lui Dumnezeu, cu gândul cât e ceasul repede, nu mai termină fratele, binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate să rămână în Dumnezeu, nu poate să reverse harul său, bucuria sa, pacea sa. Maria ce face? Ea n-avea treabă, Maria Magdalena? Dacă și-a treabă? Avea cu siguranță treabă. Și cuvântul spune că totuși nu s-a mulțumit să plece acasă și a stat acolo lângă mormânt și plângea. Era mai mult decât doar prezență, era inima ei care suspina după Mântuitorul. Și Domnul spune cuvântul că a scos și atât dragi de ea din Maria Magdalena. Și s-a plecat să uite în mormânt și ce a văzut ea? Pe mine a văzut realitatea. Doi îngeri îmbrăcați în alb, extraordinar! De la adunare vor pleca credincioși care vor spune, eu am plecat plin de pace, plin de bucurie, plin de cuvânt. M-am bucurat atât de mult de ce s-a spus, de mesaj, de fratele. Și am văzut totul, am văzut binecuvântarea cerului. Și fiații care vor spune, plecat la adunare ce ai văzut? Gol mormântul, gol, nimic acolo, nimic. De ce? Pentru că inima e goală. Inima este goală. O inimă profund firească, nelucrată de Dumnezeu, care persistă în firesc. Alții vă spune, n-am plecat iar gol, dar nici n-am plecat prea plin. Erau niște frâșii pe acolo, poate nu ștergea, dar cam atât. Și mă duc repede acasă. Cum se întoarce Dumnezeu într-o inimă care are o astfel de mentalitate? Dumnezeu nu poate să doară, nu devine Dumnezeu. Dumnezeu dă har. În orice mesaj din Scriptură, Dumnezeu dă har, pentru că harul este nu numai în ceea ce fratele spune. Harul este în ceea ce noi personal cugetăm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Există poate tendința doar să asimilăm, doar să audiem, dar Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă acest pachet. Ceea ce spune un frate și ceea ce am luat eu personal din Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce poate un frate a avut de spus, dar eu personal ce-am recoltat din Cuvântul lui Dumnezeu, ce-am strâns eu în inima mea. Și este acest exercițiu spiritual. Puneți întrebarea, tu ce înseamnă din Cuvânt? Tu cu ce îi vorba pe alții? Și atunci vei vedea că lucrurile uneori nu sunt simple și vei aprecia pe ceea ce poate aloca timp, atenție, resurse, pentru ca acel cuvânt să fie găsit în adunare. Și Maria se pleacă și vede doi îngeri îmbrăcați în alb. Pentru că ea avea o inimă pentru Dumnezeu, avea o inimă curată pentru Dumnezeu. Ea nu se grăbea. Pentru Dumnezeu avea o inimă. Și cuvântul spune, s-a întors și Domnul Iisus i-a zis, femeie, pentru ce plângi? Vedeți dumneavoastră, finalitatea oricărei prezențe a noastre înaintea lui Dumnezeu este să-L vedem pe Domnul Hristos. Să vedem caracterul Său, să vedem ființa Sa de o manieră personală. Dacă venim în adunare dată într-o formă goală, vom pleca cu o inimă goală. Dacă venim în adunare cu o inimă care plânge pentru Domnul, la un mod metaforic, care spune, Doamne, vreau în smerenie să aud ceva în plus, aud ceva din caracterul Tău pentru viața mea, aceasta este împlinirea unei șederi în casa Domnului. Și anume ca El, Domnul Hristos, să ne vorbească. Și întrebarea se va pune pentru noi toți, cum plecăm noi în această zi de la adunare. Este și nu numai în această zi, este vorba de o regulă generală. Să plecăm uitându-ne în jur, nu cu grabă, nu cu gânduri plecate, oricum suntem raportați cu gândul la lumea aceasta atât de mult în zilele celelalte. Cu atât mai mult când suntem în adunare, să fim cu gândul la Domnul Hristos. Să ne punem întrebarea, Doamne, cum plec eu? Cu ce gând plec eu? Cu ce inimă plec eu? Mulțumită, împrospătată, bucuroasă, pentru că m-am întâlnit cu tine încă o dată într-un mormânt care a fost gol, pentru că tu ești înviat și trebuie de descoperi ființei mele, sau, ceea ce nu le dorim pentru nimeni, să plecăm cu o inimă nemulțumită, cu o inimă goală. Maria spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat. Și a plecat cu inimă plină pentru că s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Învierea Domnului Hristos este o dovadă de putere, o dovadă de bucurie. Este o dovadă înaintea lui Dumnezeu că noi suntem primiți de Tatăl. Că Dumnezeu Tatăl ne-a primit prin jertfa Domnului Hristos. Și vestea pe care El care dorește să o spunem și noi, cum și mai devreme, este ce facem noi mai departe. Ducem noi vestea aceasta bună. Ducem noi în cetate vestea aceasta bună, că El este viu. cea mai bună veste a învierii sale suntem noi. Noi suntem Scriptura. Noi vrem de multe ori să ducem o veste verbală, cu cuvinte. Și Domnul ne cheamă să fim noi epistole vii. Cea mai bună mărturie despre învierea Domnului Hristos suntem noi, nu cuvinte, ci epistole vii. Pentru că oamenii ne citesc oricum. Oamenii din jurile vor citi caracterul nostru, pornirile noastre, firescul nostru, vor vedea. Și nu vor avea nevoie de cuvintele noastre, pentru că ei ne citesc înainte de apostolii. De aceea, în cetate, când intrăm, să intrăm, așa cum spune Apostolul Pavel, ca niște epistole vii, pe care Dumnezeu scrie cu Duhul Său, cuvântul Său. Acest cuvânt viu, care pe care să-L iubim, să-L aprofundăm, și venim ca Dumnezeu să cugetăm la El și să-L rugăm pe El ca acest cuvânt să devină totdeauna o realitate constantă în viața noastră. Amin. Amin. Vă aveam momente în rugăciune, mă rugăm să dați la venită mai, să facă mai mult despre o momentare. Este vorba de soacra dumnealui, deci mama sorei Lidia Mihai, în vârstă de 87 de ani. Vârsta a trecut la Domnul și înmormântarea va avea loc marți, ora 13, marți, fiind sărbătoarea de Paște, nu se fac înmormântări nici azi, nici mâine. Și atunci înmormântarea va fi marți la ora 13, la cimitirul Odihna Veșnică, din strada Alexandriei 192. Deci cimitirul Odihna Veșnică. Dumnezeu, trupul nezupresit, mai exact, este repus la capelă. Cine are timpul disponibil, se fac, probabil vor fi și dar scrivei din cuvânt cu ocazia acestei înmormântări. Vă mulțumesc! Vă rugați și la aceea vă mulțumesc!